informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo que estes días xa están traballando no amaño de diferentes rúas da nosa cidade, non? En concreto, dúas do barrio da Residencia, que son Tino Prados e Xosé Crecente Vega, e unha máis que é a rúa Celso Emilio Ferreiro, que é unha perpendicular da Avenida Ramón Ferreiro. Pois realízase un fresado completo destas vías, un asfaltado novo, un pintado horizontal novo, en algunha delas con unha nova configuración do que é das plazas de aparcamento e tamén se mellora que a señalización vertical. Pois son unha inversión que planificamos xa nos últimos meses do ano pasado e que ahora, ao principio deste ano, pois se está executando.